capitolul 51. Pentru că de se va putea face cineva în vremea luptei, cu vederea țâțătoare atât de viteaz, datorită pedepselor care îl amenință, precum este cel ce se află în mijlocul mării înfuriate, va birui fără o stăneală pe vrăjmașii ce nălvălesc asupra sa, nesimțind loviturile pe care le primește, încât să poată zice, m-au lovit și n-am simțit durere, și-au bătut joc de mine și n-am știut nimic. Proverbe 23:35. Adică aceia zice, m-au lovit și au socotit să-și râdă de mine, dar eu n-am simțit nici rănile, căci erau de la săgeți de copii și nu m-am întors nici spre viclăniile lor, făcându-mă că nici nu-i bag în seamă. Tot așa și David, disprețuind pe acești vrăjmași, a zis, depărtându-se de la mine vicleanul, n-am știut. N-am simțit nici când a venit, nici când s-a dus. Psalmul 10, versetul 4. Dar cel ce nu știe nici aceea că simțurile au multă amestecare cu lucrurile supuse simțurilor, iar din această amestecare se naște cu ușurință rătăcirea și nu-și dă seama de vătămarea ce-i vine din acestea, ci conviețuiește cu ele fără grijă, cum va cunoaște la vreme cursa rătăcirii dacă n-a fost învățat de mai înainte să le deosebească, că între simțuri și lucruri sensibile se naște o luptă și lucrurile sensibile pun bir asupra simțurilor, e vădit din războiul asirienilor împotriva sodomiților. Scriptura, înfățișând istoric întâmplarea dintre cei patru împărați ai asirienilor și cei cinci împărați din jurul Sodomei, spune că între aceștia la început s-au făcut înțelegeri, învoieli și jertfe de pace la Marea Sărată, pe urmă au slujit cei cinci 12 ani, iar în al 13-lea s-au răsculat și între al 14-lea cei patru au pornit cu război împotriva celor cinci și i-au luat robi. Geneza 14. Capitolul 52. Istoria se isprăvește aici. Noi însă din istoria aceasta avem să învățăm cele ce ne privesc pe noi și anume să luăm cunoștință despre războiul simțurilor împotriva lucrurilor sensibile. Căci fiecare dintre noi de la naștere până la 12 ani, neavând încă curățită puterea de discernământ, își supune simțurile fără cercetarea lucrurilor sensibile, slujind lor ca unor stăpâne, vederea lucrurilor care se văd, auzul vocilor, gustul sucurilor, mirosul aburilor, pipăitul lucrurilor care pot mișca această simțire. Până la acea vârstă, omul nu poate distinge sau destrăma niciuna dintre percepții din pricina copilăriei, dar când îi se întărește cugetarea și începe să simte paguba ce o suferă, plănuiește îndată răscularea și scăparea de această robie. Și dacă s-a făcut puternic în cugetare, își întărește această hotărâre, declarându-se slobod pentru totdeauna, scăpat de stăpânii amarnici. Dar dacă judecata lui e prea slabă, pentru această sforțare, își lasă iarăși roabe simțurile, biruite fiind de puterea lucrurilor sensibile, și acestea vor răbda mai departe robia, fără vreo nădejde de bine. De aceea și cei cinci regi din istorie, fiind biruiți de cei patru, se aruncă în fântânile de smoală, Geneza 14:10, ca să învățăm că cei biruiți de lucrurile sensibile se aruncă prin fiecare simț, ca prin niște prăpăstii și fântâni, în smoala lucrurilor sensibili, corespunzător cu acest simț, nemai înțelegând nimic din cele văzute, deoarece și-au legat pofta de lucrurile pământești și iubesc mai mult lucrurile de aici decât cele cunoscute cu mintea. Capitolul 53. La fel și robul care își iubește stăpânul, femeia și copiii, renunțând la libertatea adevărată pentru legătura cu cele trupești, se face rob veșnic. De aceea i-a fost găurită urechea, ca nu cumva auzind prin deschizătura firească a auzului, să primească vreun gând de libertate, ci să rămână necontenit rob, iubind cele de aici. Din această pricină a poruncit și legea să fie tăiată mâna femeii care apucă de cele rușinoase pe un bărbat când se bate, Deuteronom 25:11-12, că având loc o luptă între gânduri pentru alegerea între bunurile lumești și cerești, aceea, înlăturând alegerea celor din urmă, a ales pe cele ale facerii și ale stricăciunii, deoarece prin mădularele care ajută la naștere a arăta lucrurile făcute. Nu e așadar de niciun folos a se lepăda de lucruri cei ce nu stăruiesc în această judecată, ci se lată târâți și duși iarăși de gând și de aceea se întorc necontenit spre cele părăsite, vădindu-și dragostea față de ele ca femeia lui Lot. Geneza 19:26. Căci aceea întorcându-se, stă până azi, prefăcută în stâlp de sare, ca pildă celor ce nu ascultă. Tot astfel îi întoarce obișnuința, al cărui simbol este aceea, spre sine pe cei ce vor să se despartă fără să se schimbe. Dar ce vrea să spună și legea care poruncește ca cel ce intră în templu, după ce a împlinit cele ale rugăciunii, să nu se întoarcă pe aceeași poartă pe care a intrat, ci să iasă pe cea din afară, făcându-și drumul neîntors drept înainte. Nimic altceva decât că nu trebuie să-și slăbească cineva prin îndoiel încordarea pășirii înainte spre virtute. Căci neîncetatele aplicări spre lucrurile din care am ieșit nu trag prin obișnuință cu totul spre cele din dărăt și slăbănogind pornirea spre cele dinainte, o întorc spre ele și o fac să tânjească după vechile păcate. Capitolul 54. Fiindcă obișnuința trage pe om la sine cu putere și nu-l lasă să se ridice la cea din tâi deprinderea virtuții. Pentru că din obișnuință se naște deprinderea, iar din deprindere se face firea. Și a strămuta firea și a o schimba este lucru anevoios. Chiar dacă e clintită puțin cu sila, îndată se întoarce la sine. Iar dacă a fost scoasă din hotarele ei, nu se mai întoarce la integritatea ei, dacă nu se pune multă ostăneală spre a o aduce la calea ei, că-și vrea mereu să revină la deprinderea din obișnuință pe care a părăsit-o. Privește la sufletul care se ține lipit de obișnuințe, cum șade lângă idoli, lipindu-se de materiile fără formă și nu vrea să se ridice și să se apropie de rațiunea care caută să-l călăuzească spre cele mai înalte. El zice, nu pot să mă ridic înaintea ta, fiindcă mă aflu în înduiala obișnuită a femeilor. Geneza 31-35. Căci sufletul care se odihnește de mulți ani în lucrurile vieții șade lângă idoli, care pe ei sunt fără formă, dar primesc forme de la meșteșugul omenesc. Sau oare nu sunt un lucru fără formă, bogăția și slava și celelalte lucruri ale vieții, care nu au în ele niciun chip statornic și hotărât, ci, simulând adevărul printr-o asemănare ușor de întocmit, primesc de fiecare dată alte și alte schimbări. Formă le dăm noi, când prin gânduri omenești născocim închipuirea unui folos pe seama lucrurilor care nu slujesc spre nimic folositor. Capitolul 55. Căci când lărgim trebuința neapărată a trupului într-un lux fără rost, pregătind mâncarea cu nenumărate bunătăți, iar hainele felurindu-le spre moleșală și desfătare, pe urmă învinuiți de această deșertăciune, ca unii ce am urcat în deșert la consumuri desfătătoare, o trebuință ce putea fi împlinită cu puține, făurim apărări ca pentru niște lucruri ce eram datori să le săvârșim, ce facem altceva decât ne silim să dăm formă materiilor fără formă? Bine s-a spus apoi despre un astfel de suflet că șade, că sufletul care s-a învârtoșat în asemenea judecăți despre cele spuse, s-a lipit de lucrurile de aici, ca de niște idoli, și slujește de aci înainte obiceiului și nu mai slujește adevărului. Ba nici nu mai poate să se mai ridice la adevăr, ci prin obișnuințe întinează firea lucrurilor, ca prin necurăția de fiecare lună. Iar prin ședere, Scriptura arată acile nevirea de la cele bune și iubirea de plăceri. Lenevirea când vorbește despre cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții, ferecați în sărăcie și fier. Psalmul 107:10. Căci atât întunericul cât și lanțurile sunt piedici a lucrării. Iar iubirea de plăcere când zice despre cei ce se întorceau cu inima în Egipt și grăiau între olaltă, mi-am adus aminte de când ședeam lângă căldările cu carne și mâncam carne până ne săturam. Exod 16:2. Cu adevărat lângă căldările cu carne șed, cei ce-și aprind dorințele cu o căldură mustoasă și necontenită. Iar maica iubirii de plăceri este lăcomia pântecelui, căci aceasta naște iubirea de plăceri, dar și multe din celelalte patimi. Pentru că din aceasta, ca dintr-o rădăcină, puiesc celelalte patimi care, înălțându-se pe încetul ca niște arbori, peste aceea care le-a născut, își împing răutățile până la cer. Iubirea de bani, mânia și întristarea sunt puii și mlădițele lăcomiei pântecelui. Căci lacomul are mai întâi lipsă de bani pentru a sătura pofta care arde pururea și care totuși nu poate fi săturată niciodată. Iar față de cei ce îl împiedică de la agonisirea banilor, trebuie să-și aprindă mânia. Când însă mânia nu poate ajunge la țintă din pricina slăbiciunii, e urmată neapărat de întristare. De fapt, cel ce se târăște pe piept și pe pântece, când are mijloacele care împlinesc plăcerile, se târăște pe pântece, iar când e lipsit de acestea, se târăște pe piept, unde este mânia. Căci iubitorii de plăceri, când sunt lipsiți de ele, se înfurie și se amărăsc. Capitolul 56. De aceea marele Moise pune pe pieptul preotului hoșenul judecății, Exod 28:6-7, ca semn al rațiunii, arătând prin simboale că preotul trebuie să-și înfrâneze prin judecata rațiunii pornirile patimii mâniei, căci hoșenul judecății este rațiunea. Dar preotul care stăpânește patima cu rațiunea este nedesăvârșit. De aceea desăvârșitul Moise scoate cu totul mânia, căci el nu poartă hoșenul rațiunii, ci scoate însuși pieptul, căci luând, zice, pieptul, l-a legănat punându-l înaintea Domnului. Levitic 8:29. Sunt apoi alții care nici nu scot mânia afară, nici nu stăpânesc patima cu rațiunea, ci obiruiesc cu lucrul și cu osteneala. Aceștia sunt cei ce scot pieptul împreună cu brațul, căci brațul este semnul ostenelii și al lucrării. De asemenea, umbla pe pântece este semnul cel mai adevărat al plăcerii, căci de obicei pântecele este pricina plăcerilor. Când stomacul e plin, se aprind și dorințele după alte plăceri, iar când se află în lipsă, rămân și acestea liniștite și mai potolite. Dar aici încă este o deosebire între cel ce se află în curs de înaintare și cel desăvârșit. Moise, lepădând cu desăvârșire plăcerea mâncărilor, a spălat pântecele și picioarele cu apă, Exod 29:17, însemnând prin pântece plăcerea, iar prin picioare umbletele și intrările. Dar cel în curs de înaintare spală numai cele din pântece, nu tot pântecele. Iar între cuvintele a spălat și vor spăla, e mare deosebire. Primul lucru e de bunăvoie, al doilea se face din poruncă. Capitolul 57. Căci cel desăvârșit trebuie să se miște spre faptele virtuții din râvnă proprie, iar cel în curs de înaintare, ascultând de îndemnul povățuitorului, să mai băgăm de seamă că pieptul se scoate întreg, iar pântecele nu se scoate, ci se spală. Geneză 3:14. Căci înțeleptul poate să-și lepede și să-și taie toată mânia, dar pântecele nu-l poate înlătura. Firea silește și pe cel mai înfrânat să se folosească de hrana trebuitoare. Dar când sufletul nu ascultă de rațiunea dreaptă și statornică, ci se lasă stricat de plăceri, se aprind măruntaiele, fiindcă chiar dacă vasele trupului se umplu peste măsură, pofta rămâne totuși setoasă și pântecele continuă să crească în vreme ce coapsele cad. Căci cugetarea slăbește în nașterea celor bune, întrucât stomacul, aprinzându-se de bogăția mâncărilor, slăbănogește puterile duhovnicești. Pe acestea le-a arătat cuvântul legii prin coapsă. Așadar, iubitorul de plăceri se tărește întreg pe pântece, a plecat cu totul asupra plăcerii. Iar cel care a început să ducă viața cea virtuoasă, taie seul pântecelui, lepădând mâncările care îngrașă trupul. Și anume cel ce se află în curs de înaintare, spală cele din pântece, iar cel desăvârșit spală tot pântecele, lepădând cu desăvârșire cele ce prisosesc peste trebuința neapărată. Capitolul 58. Foarte potrivit s-a adăugat apoi la cuvintele, pe piept și pe pântece, cuvântul vei umbla. Geneză 3:14. Căci plăcerea nu stăpânește asupra celor ce stau pe loc și sunt liniștiți, ci asupra celor ce sunt mereu în mișcare și plini de tulburare. Dar mai mult decât din acestea, pornirea spre desfrâu vine din lăcomia pântecelui. Din acest motiv și firea, voind să arate apropierea acestor patimi, a numit organele de împreunare cele de sub pântece, arătând înrudirea lor prin vecinătate. Căci dacă slăbește această patimă, slăbește din sărăcirea celei de deasupra, iar dacă se aprinde și se întărâtă, de acolo își primește puterea. Dar lăcomia pântecelui nu numai că o hrănește și o alăptează pe aceasta, ci și alungă toate virtuțile, căci stăpânind și ținând ea puterea, cad și se nimicesc toate virtuțile, înfrânarea, cumpătarea, bărbăția, răbdarea și toate celelalte. Aceasta a arătat-o Ieremia acoperit, zicând că mai marele bucătarilor din Babilon a dărâmat de jur împrejur zidurile Ierusalimului, Ieremia 52:14, numind prin mai marele bucătarilor patima lăcomiei, căci precum mai marele bucătarilor își dă toată silința să slujească pântecele și născocește nenumărate meșteșuguri ca să producă plăceri, tot așa lăcomia pântecelui pune în mișcare tot meșteșugul ca să săvârșească plăcerii și ca să servească ei în vremea foamei. Iar felurimea mâncărilor dărâmă și surpă la pământ întăritura virtuților. Capitolul 59. De fapt, mâncările gustoase și meșteșugii drese se fac unelte de dărâmare ale virtuții bine întărite, clătinând și dărâmând statornicia și tăria ei. Pe de altă parte, precum belșugul alungă virtuțile, tot așa puținătatea surpă întăriturile păcatului, căci așa cum mai marele bucătarilor din Babilon a dărâmat zidurile Ierusalimului, adică ale sufletului pașnic, trăgându-l cu meșteșugul bucătăriei spre plăcerile trupului, tot așa pâinea de orz a israeliților, rostogolindu-se, a răsturnat corturile madianiților. Fiindcă hrana sărăcăcioasă, rostogolindu-se și înaintând mult, risipește patimile curviei. Căci madianiții poartă simbolul patimilor curviei, fiindcă ei sunt cei ce au adus desfrânările în Israel și au măgit mare mulțime dintre tineri. Și foarte potrivit zice Scriptura că madianiții aveau corturi, iar Ierusalimul zid, căci toate cele ce înconjoară virtutea sunt întărite și sigure, iar cele ce susțin păcatul sunt formă și cort, nedeosebindu-se într-un nimic de nălucire. Capitolul 60. De aceea sfinții au fugit din cetăți și au ocolit împreună viețuire cu cei mulți, cunoscând că împreună petrecere cu oamenii stricați aduce mai multă stricăciune decât ciuma. De aceea, ne luând nimic, au părăsit avuțiile deșarte, fugind de împărtășirea adusă de ele. De aceea Ilie, părăsind Iudeia, locuia în muntele pustiu al Carmelului, care era plin de fiare, neavând pentru stâmpărarea foamei nimic afară de copaci, că se mulțumea cu ghindele copacilor, împlinindu-și trebuința cu acestea. Elisei de asemenea aducea aceeași viețuire, primind de la învățătorul său, pe lângă alte virtuți, și pe aceea de a petrece prin pustiuri. Matei 3:3-4. Iar Ioan, locuind în pustia Iordanului, mânca aguridă și miere sălbatică, arătând celor mulți că nu e greu să împlinească trebuința trupului și osândindu-i pentru desfătările încărcate. Poate și Moise, poruncind israelitenilor ca să adune mana de la zid la zi, a pus această lege în chip general, rânduit ca omul să îngrijească de viață numai pentru ziua de azi și să nu se asigure de mai înainte. El a socotit că așa se cuvine ființei raționale să facă, să se mulțumească cu cele ce se nimeresc, căci îngrijitorul celorlalte este Hristos, să nu aibă grijă de cele dinainte, ca să pară că nu crede în harul lui Dumnezeu, care nu ar revărsa totdeauna darurile sale necontenite. Capitolul 61. Și scurt vorbind, toți sfinții, de care n-a fost vrednică lumea, evrei, au părăsit-o, rătăcind prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului, și umblau în piei de oi și de capre, lipsiți, strâmbtorați, necăjiți, fugind de năravurile rele ale oamenilor și de faptele smintite, care covârșesc orașele, ca nu cumva să fie duși de vălmășagul tuturor, ca de puterea unui puhoi. Se bucurau de petrecerea cu fiarele și socoteau vătămarea de la acestea mai mică decât cea de la oameni. Mai bine zis, au fugit de oameni ca de niște uneltitori și s-au încrezut în fiare ca niște prieteni. Căci acelea nu învață păcatul, iar de virtute se minunează și o cinstesc. Așa de pildă, oamenii au dat pierzării pe Daniil, dar l-au scăpat leii, păzind ei pe cel osândit în chip nedrept din pismă, ca și dreptatea bajocorită de oameni. În felul acesta, au rostit ei judecata cea dreaptă cu privire la cel osândit pe nedrept. Astfel, virtutea bărbatului s-a făcut oamenilor pricină de pismă și de dușmănie, iar fiarelor prilej de sfială și de cinste. În câte ființe a fost semănată dorința după mai bine? Capitolul 62. Să râvnim virtuțile sfinților și desfăcându-ne de poruncile slujirii trupului, să urmărim slobozirea. Pe asinul sălbatic lăsa slobodeziditor în pustie, care nu au de răgnetele mânătorului și își bate joc de zarva orașului, Iov 39:5-7, chiar dacă l-am făcut până acum să poarte poveri, înjungându-l la patimile păcatului, să-l deslegăm de legături, oricât s-ar împotrivi cei ce sunt stăpâni, nu prin fire, ci și-au câștigat stăpânirea prin obișnuință. Desigur, aceștia vor auzi și se vor supune dacă vom arăta, nu numai cu limba și cu glasul simplu, ci cu toată starea dinăuntru a sufletului, că Domnul are trebuință de el. Matei 21:3. Și îndată îl vor trimite pe el, ca după ce va fi împodobit cu veșmintele apostolești, să se facă purtător al cuvântului, sau fiind slobozit, să se întoarcă în străvechile imașuri ale cuvântului, să caute dincolo de orice verdeață, ceea ce înseamnă a rămânea la frunzișul sau la litera dumnezeieștii scripturi, ca să fie călăuzit la viața cea necuprinsă, care rudește la un loc hrană și desfătare multă. Dar se ivește întrebarea, cum caută dincolo de orice verdeață asinul sălbatic, lăsa slobă de Dumnezeu în pustie, odată ce are ca loc de petrecere pustia, iar ca să lași pământul sărat, știut fiindcă pământul sărat și pustia, de cele mai adeseori, nu sunt potrivite pentru creșterea verdeții. Înțelesul este acesta, că numai cel pustiu de patim este în stare să caute cuprinsul contemplației în cuvintele dumnezeiești după ce s-a uscat din el mustul patimilor. Capitolul 63. Să părăsim lucrurile lumești și să tindem spre bunurile sufletului. Până când vom rămânea la jocurile copilărești, ne primim cuget bărbătesc. Până când vom lucra mai fără judecată ca pruncii, ne învățăm nici măcar de la aceea cum se înaintează la lucrurile cele înalte, căci aceea, schimbându-se cu vârsta, își schimbă și aplicarea spre jocuri și părăsesc cu ușurință plăcerea pentru cele materiale. Doar știm că numai materia copilăriei e alcătuită din nuci, biciuri și mingi. Copiii sunt împătimiți de ele numai până ce au mintea nedesăvârșită și le socotez lucruri de preț, dar după ce a înaintat cineva cu vârsta și a ajuns bărbat, le aruncă pe acela și se apucă de lucruri serioase cu multă sârguință. Noi însă am rămas la pruncie, minunându-ne de cele ale copilăriei, care sunt vrănice de râs și nu vrem să ne apucăm de grija celor mai înalte și să începem a ne gândi la cele cuvenite bărbaților, ci părăsim cugetul bărbătesc, ne jucăm cu lucrurile pământești, ca și cu niște nuci, dând prilej de râs celor ce judecă lucrurile urmând rânduia la firii.
Căci pe cât este de rușinos să vezi un bărbat întreg șezând în cenușă și desenând în țărână figuri copilărești, tot pe atât de rușinos este, ba chiar cu mult mai rușinos, să vezi pe cei ce umblă după agonisirea bunurilor veșnice, tăvălindu-se în cenușa celor pământești și rușinând desăvârșirea făgăduinței prin îndelernicirea stângace cu cele ce nu se potrivesc cu ei. Iar pricina acestei stări a noastre, pe cât se vede, stă în faptul că socotim că nu există nimic mai bun decât cele văzute și nu cunoaștem, în comparație cu neînsemnătatea celor de acum, covârșirea bunătăților viitoare. Înconjurați de strălucirea bunătăților de aici, socotite de preț, ne legăm de plin cu pofta de ele. Căci totdeauna în lipsa celor mai bune se cinstesc cele mai rele, care moșenesc dreptul acelora. Fiindcă dacă am avea o înțelegere mai înaltă despre cele viitoare, n-am rămâne lipsiți de acestea. Capitolul 64. Să începem așadar a ne desface de cele de aici, să le pădăm avuțiile, banii și toate cele și scufundă gândul și îl pogoară sub apă, să aruncăm sarcina ca să se ridice puțin corabia, cuprinși de furtună să aruncăm și multe dintre unelte, ca astfel cârmaciul, adică mintea, să se poată izbăvi împreună cu gândurile cu care călătorește. Cei ce plutesc pe mare când sunt cuprinși de furtună, disprețuiesc câștigul lor și aruncă cu înseși mâinile lor povara cea mare, socotind avuția mai prejos de viață. Astfel, ca nu cumva corabia prea plină să se primejduiască, a se cufunda de greutatea încărcăturii, o ușurează, aruncând la fund comorile de preț. Dacă fac aceia așa, de ce nu disprețuim și noi, de dragul vieții mai înalte, lucrurile care trag sufletul la fund? De ce nu poate frica de Dumnezeu atâta cât poate frica de mare? Aceia, din pofta după viața vremelnică, nu socotesc mare lucru paguba mărfurilor, iar noi, care zicem că ne străduim după viața veșnică, nu disprețuim nici măcar lucrul cel mai neînsemnat, ci alegem mai bine să pierim împreună cu povara decât să ne mântuim lipsiți de ea. Să ne dezbrăcăm, deci, roguvă de toate, căci vrăjmașul ne așteaptă la luptă gol. Oare atleții luptă îmbrăcați? Legea de luptă îi aduce în arenă dezbrăcați, fie că e cal, fie că e frig, așa intră ei acolo, lăsând afară veșmintele. Iar dacă vreunul dintre ei nu vrea să se dezbrace, nu primește nici lupta. Noi însă, care am făgăduit să luptăm și încă cu vrășmași cu mult mai ager decât cei ce luptă la arătare, nu numai că nu ne dezbrăcăm, ci încercăm să luptăm luând pe umeri încă și nenumărate alte poveri, dând vrășmașilor multe mânere de care să ne poată prinde. Capitolul 65. Căci cum va lupta cu ducurile răutății cel ce umblă după avuții, când poate fi prins cu ușurință din toate părțile? Sau cum va lupta cu ducul iubirii de argint, cel împresurat de bani? Cum va alerga ca să scape de urmărirea dracilor dezbrăcați de orice grijă, cel îmbrăcat cu nenumărate griji, când Scriptura zice că chiar cel dezbrăcat va fi urmărit în ziua aceea? Amos 2,16. Căci nu este gol acela care e îmbrăcat în veșmintele cu sute, cu multele împunsături ale grijii de lucrurile lumești. Și nu este gol nici acela care e împiedicat la alergare de gândurile pământești ale banilor și averilor. Pentru că cel gol e greu de prins,
sau chiar cu neputință de prins de cei ce întind curse. Dacă Iosif ar fi fost gol, n-ar fi avut de ce să-l prindă egipteanca, pentru că spune Dumnezeiescul cuvânt că l-a prins de veșmintele lui zicându-i, culcă-te cu mine. Geneză 39:7. Iar veșmintele sunt lucrurile trupești prin care, prinzând plăcerea pe cineva, îl atrage la ea. Deci cel ce le ține pe acestea în jurul său va fi trântit la pământ în lupta cu cei ce l-au dezbrăcat. De aceea luptătorul pentru neprihănire, când s-a văzut pe sine tras cu sila spre plăcerea și unirea împreunării, fiind apucat de ceea ce era mai trebuincios trupului, adică de haină, și-a dat seama că trebuia să se afle gol în casă cu stăpâna, care poate să pună stăpânire pe el cu sila și deci, părăsindu-și veșmintele, a fugit și a ieșit afară, umblând ca în rai, gol în virtutea lui, asemenea omului dintâi. Căci acela primise de la Dumnezeu, ca pe o cinste deosebită, dezbrăcarea până ce, prin neascultare a ajuns la trebuința hainelor, fiindcă până ce se lupta cu vrăjmașii, care îl sfătuiau să calce porunca lui Dumnezeu, stătea gol în arenă, ca un luptător, dar după ce a fost biruit și scos afară din luptă, s-a îmbrăcat după dreptate, lepădând dezbrăcarea deodată cu deprinderea de luptător. Capitolul 66. De aceea zice proverbul către cel ce gătește pe luptător, scoate-i haina, căci a trecut la rând. Proverbe 27:13. Până ce era afară de locul de luptă, îi se potriveau bine hainele celor care nu luptă, acoperindu-i bărbăția luptătoare cu învelișul veșmintelor. Dar odată ce a trecut la luptă, scoate-i haina, pentru că trebuie să se lupte gol, mai bine zis, nu numai gol, ci și uns, căci prin dezbrăcare luptătorul nu mai are de ce să fie prins de către potrivnic, iar prin ungerea cu un de lemn, chiar dacă ar fi prins vreodată, i-ar aluneca din mâini. Un de lemnul îl scapă din prinsoare, de aceea potrivnicii caută să arunce cu țărână unul în celălalt, ca înăsprind prin praf alunecușul un de lemnului, să se poată face ușor de apucat la prinsoare. Ceea ce este praful acolo, aceia sunt lucrurile pământești în lupta noastră. Și ceea ce este acolo unde lemnul, aceea este aici lipsa de griji. Și precum acolo cel uns se desface cu ușurință din prinsoare, dacă ar lua pe el praf, cu a nevoie ar scăpa din mâna potrivnicului, tot așa aici, cel ce nu se îngrijește de nimic, a nevoie poate fi prins de diavolul, dar dacă e prins de griji și năsprește lunecușul lipsei de grijă a minții, prin praful grijilor, cu a nevoie va scăpa din mâna aceluia. Capitolul 67. Ține de sufletul desăvârșit să fie lipsit de griji și de cel necredincios să se chinuiască cu ele. Căci despre sufletul desăvârșit s-a spus că este un crin în mijlocul mărăcinilor. Cântare 2.2. Aceasta l-arată viețuind fără grijă între cei apăsați de multe griji. Căci crinul și în Evanghelie este icoana sufletului fără griji. El nu se ostănește, zice, nici nu toarce și e îmbrăcat într-o slavă mai mare ca lui Solomon. Iar despre cei ce au multă grijă pentru cele trupești se zice, toată viața necredinciosului e necată în grijă. Proverbe 11:28. Și de fapt e cu adevărat neevlavios lucru să întindem cât ține viața grija pentru cele trupești și să nu arătăm nicio sârguință pentru cele viitoare, să cheltuim toată vremea pentru trup, deși nu are trebuință de multă osteneală, iar sufletului, care are atâta putință de creștere, încât nu-i ajunge toată viața pentru desăvârșirea lui, sau să nu-i închinăm nici măcar o vreme cât de scurtă sau, dacă ni se pare că închinăm puțină, să o facem aceasta fără vlagă și cu nepăsare, amăgiți de suprafața lucrurilor văzute. În felul acesta noi pătimim ceea ce pătimesc cei prinși ca printr-o undiță de cele mai urâte dintre femeile stricate care, în lipsa frumuseții adevărate, născocesc una mincinoasă ca o momeală pentru privitori, îndreptând prin tot felul de făinuri urâțenia lor. Căci odată ce am fost biruiți de deșertăciunea lucrurilor de aici, nu mai putem vedea urăciunea materiei, fiind înșelați de patimă. Capitolul 68. Din pricina aceasta, nu ne mulțumim cu cele de neapărată trebuință, ci căutând săturarea care aduce vătămarea vieții, ne înverșunăm spre tot felul de câștiguri, nevăzând că măsura proprietății trebuie să o dea trebuința trupului, iar ceea ce trece peste aceasta este urăciune și nu mai este spre trebuință. Căci precum haina măsurată pe trup este și spre trebuință și spre podoabă, iar cea care flutură în toate părțile și se împleticește printre picioare și se târăște pe pământ, pe lângă că este urâtă, se mai face și piedică la orice lucru, la fel agoniseala care întrece trebuința trupului este și piedică la orice lucru, este și piedică spre virtute și este și obiect de batjocură celor ce pot pătrunde firea lucrurilor. Drept aceea, nu trebuie să ținem seama de cei amăgiți de lucrurile sensibile, nici să ne luăm fără socoteală după cei împătimiți de cele pământești, fiindcă nu iau aminte la cele spirituale, căci a crede acestora, socotind că au făcut uz de rațiune când și-au ales să se bucure de cele de aici, este același lucru cu a face pe orbi judecători în privința culorilor sau pe surzi în privința sunetelor muzicale, după ce e știut că aceștia sunt lipsiți de simțurile prin care să poată judeca aceste lucruri. Fiindcă orbi sunt și cei a căror rațiune, cu care au să judece cele de laudă și cele fără valoare, e ciuntită de puterile de judecată cele mai de trebuință. Capitolul 69. Unul dintre aceștia a fost și Ahar, fiul lui Carmi, care a mărturisit lui Iisus că a ascuns cele furate în cortul vieții sub pământ, iar argintul a pus de desubtul lor. Iisus Navi 7:18 și următoarele. Căci cel ce socotește că lucrurile felurite și strălucitoare ale materiei sunt mai de preț, iar rațiunea o pune de desubtul acestora, pe drept cuvânt se amăgește asemenea unui dobitoc, predându-se pe sine înălucirii lucrului plăcut, ca unul ce a coborât rațiunea de pe tronul de stăpânitoare și a așezat-o în rândul supușilor, mai bine zis, a osândiților. Pentru că dacă aceasta ar fi fost ținută în cinstea ei și ar fi avut în ea puterea de judecată a celor ce se văd, ar fi adus hotărârea cea dreaptă, pedepsind pornirea care aleargă după lucrurile înșelătoare. Bine este dar să rămânem între hotarele lucrurilor de trebuință și să ne silim cu toată puterea să nu trecem dincolo de acestea, căci dacă suntem duși de poftă spre cele plăcute ale vieții, niciun temei nu mai oprește pornirea noastră spre cele dinainte. Fiindcă ceea ce este peste trebuință nu mai are niciun hotar, ci o năzuință fără sfârșit și o deșertăciune fără capăt, sporește necontenit osteneala în jurul lor, hrănind pofta ca pe o flacără prin adăugirea materiei. Capitolul 70. Căci cei ce au trecut odată hotarele trebuinții ferești și încep să înainteze în viața materială, voie să adauge la pâine ceva dulce pe deasupra, iar la apă vinul care se face de aici, înainte trebuincios, iar din acesta pe cel mai de preț. Ei nu mai vreau să se mulțumească cu veșmintele de trebuință, ci mai întâi își cumpără lână de cea mai frumoasă, alegând însăși floarea lânei, apoi trec de la aceasta la stofele amestecate din in și lână, pe urmă umblă după haine de mătase, la început după cele simple, apoi după cele împestrițate cu războaie, cu fiare și cu istorii de tot felul, își adună apoi vase de argint și de aur, care slujesc nu numai la mese, ci și dobitoacelor, și le așează pe multe policioare. Ce să mai spunem despre ambiția lor atât de deșartă, pe care o întind până la cele mai necinstite trebuințe, neprimind să li se facă nici măcar vasele de necinste din altă materie, ci vrând să se facă argintul și această slujbă, căci așa este plăcerea. Se întinde pe sine până la cele mai de pe urmă și cinstește lucrurile necinstite prin strălucirea materiei. Dar a căuta acest prisos e un lucru potrivnic firii. Capitolul 71. Căci viețuirea potrivit cu firea ne-a fost rânduită aceiași nouă și dobitoacelor de către Făcător. Iată, v-am dat vouă, zice Dumnezeu către oameni, toată iarba câmpului, ca să fie vouă și dobitoacelor spre mâncare. Geneză 1:29. Primind deci împreună cu necuvântătoarele o hrană de obște, dar stricând-o prin născocirile noastre într-una mai desfătătoare, cum nu vom fi socotiți cu drept cuvânt mai necuvântători decât acelea, dacă dobitoacele rămân între hotarele firii, neclintind nimic din cele rânduite de Dumnezeu, iar noi, oamenii cinstiți, cu rațiune, am ieșit cu totul din vechea rânduială? Căci care sunt fripturile dobitoacelor, care sunt nenumăratele meșteșuguri ale plăcintarilor și bucătarilor, care strânesc plăcerile ticălosului de pântece? Oare nu iubesc acelea vechea simplitate, mâncând iarbă și îndestulându-se cu ce se nimerește și folosindu-se de apa râurilor, dar și de aceasta destul de rar? De aceea le sunt puține și plăcerile de sub pântece, pentru că nu și-aprind dorințele cu nicio mâncare grasă, încât nici nu știu totdeauna de deosebirea între bărbătuș și femeiușcă. Căci un singur timp al anului le stârnește această simțire, când legea firii le-a rânduit împreunarea pentru însămânțarea aceleia specii spre păstrarea neamului. În cealaltă vreme așa de mult se înstrăinează, încât uită cu totul de o astfel de dorință. Dar oamenilor, pofta nesăturată după plăcerile desfrânate, odrăsită din belșugul și felurimea mâncărilor, le-a semănat dorințe furioase, neîngăduindu-le patima să se liniștească în nicio vreme. Capitolul 72. Drept aceea, fiindcă mare este vătămarea ce vine din avuții, dând în bol tuturor patimilor ca o pricină aducătoare de boli, să smulgem însăși pricina dacă vrem să purtăm grijă de buna așezare a sufletului, să tămăduim patima iubirii de avuție prin sărăcie, să fugim de însoțirile cu oamenii netremnici, îmbrățișind singurătatea, căci pretrecerea cu cei deșerți e vătămătoare și aduce stricăciune stării de pace. Precum cei ce se află într-un aer purtător de boală se îmbolnăvesc cu siguranță, așa cei ce petrec între tot felul de oameni se umplu de răutatea acelora. Căci ce mai au la oaltă cu lumea cei ce s-au lepădat de lume? Nimeni, a zice, slujind de noastre, nu se încurcă cu treburile vieții ca să fie pe plac conducătorului de oaste. 2 Timotei 2:4. Pentru că îndelenicirea cu alte treburi împiedică de la deprinderea cu lucrurile de război. Iar luptând nedeprinși împotriva celor încercați în luptă, cum vom rămânea de înfrânți? Mai bine zis, dacă trebuie să spunem adevărul, ne vom lupta așa de slăbănoc și desfrânat și destrămat încât nu vom putea sta împotriva vrășmașului, nici măcar când va zăcea întins, pentru că cel căzut întinde curse celor ce stau în picioare. Că ceea ce pățesc în războaie, din pricina iubirii de bani, cei ce jefuiesc pe morți, fiind adesea uciși după biruință, de cei ce zac întinși și pierd în chip jalnic după ce au luat trofeele, din pricina unui câștig urât, aceasta o pățim și noi acum, apropiindu-ne de vrășmașul ce zace întins și își dă răsuflarea. Precum aceia, atunci când socotesc pe morți în căutarea după bani, apropiindu-se de vreunul numai pe jumătate mort și încercând să-l dezbrace, primesc pe nebăgată de seamă o rană de moarte și se prăbușesc, rușinându-și în chip nesocotit slava de pe urma biruinței, așa pățim și noi uneori, după ce prin neprihănire și înfrânare am doborât pe vrășmaș sau ni se pare că l-am doborât. Îndrăgostindu-ne adică de veșmintele lui, cu alte cuvinte de lucrurile ce par oamenilor că sunt de cinste, ca bogăția, puterea, alesele purtări, mărirea, ne apropiem de el, dorind să luăm ceva din ale lui. Dar prin aceasta ne pierdem, ducându-ne pe noi înșine la junghiere. Capitolul 73. Așa s-au pierdut cele 5 fecioare, care prin curăție și înfrânare au înfrânt pe vrășmaș, dar prin asprirea de inimă, care se naște din iubirea de bani, s-au împins pe ele înșile în sabia aceluia, care zăcând nu putea ucide pe cele ce stăteau în picioare. Să nu dorim așadar nimic din ale aceluia, ca nu cumva deodată cu cele ale lui, să pierdem și sufletul nostru. Căci îl cheamă și acum spre ele și îndeamnă pe toți, doar va afla ascultători. Dacă l-a chemat și pe Domnul însuși zicându-i, toate ți le voi da ție, de vei cădea și te vei închina mie, Matei 4:9, și dacă a încercat să amăgească prin lucrurile ce par strălucitoare și pe cel ce n-are trebuință de ele, cum nu-și va închipui că poate să amăgească pe oamenii ușor de prins, care sunt așa de aplicați pe lucrurile sensibile? Să ne deprindem apoi mintea spre evlavie, după ce am câștigat deprinderea trupească, căci deprinderea trupească spre puține este de folos, asemănându-se cu învățăturile copilărești, iar evlavia spre toate este de folos, gătind bună așezare în sufletul celor ce doresc biruința împotriva patimilor vrășmașe. Capitolul 74. Căci precum se cuvine celor ce se pregătesc pentru jocurile de întrecere să-și deprindă trupul și să-și miște membrele neîncetat, iar bărbaților care se pregătesc pentru luptele atletice să-și cultive puterea luptătoare și să se ungă pentru luptele sfinte, așa se cade începătorilor în evlavie să-și stăpânească lucrările. Fiindcă e frumos lucru să-și stăpânească patimile aceia care sunt îmboldiți de plăcerile cu care au crescut împreună și care sunt împinși aproape fără să vrea spre relele din obișnuință. Dar aceia care au ajuns la deprinderea virtuții cu fapta și se îngrijesc de aci înainte de cele ale cugetului, trebuie să-și păzească cu toată sârguința gândul ca nu cumva, fiind stârnit fără rânduială, să fie dus pe ceva nedesăvârșit. Simplu vorbind, străduința celor din tâi trebuie să fie aceea de a strâni mișcările trupești, iar a celor din urmă de a stăpâni mișcările gândului, ca să se miște cu bună tocmire numai spre viețuirea cea înțeleaptă și să nu-l tragă nicio nălucire lumească de la cugetările dumnezeiești. Întreaga pofta cinstitorului de Dumnezeu trebuie să se îndrepte spre ceea ce dorește, încât să nu se mai găsească vreme ca patimile sale să făurească gânduri de ură față de oameni. Pentru că dacă fiecare patimă, când se mișcă spre ceea ce o stăpânește, ține gândul înlănțuit, de ce n-ar ținea și râvna virtuții cugetarea slobodă de celelalte patimi? Că să ne gândim cu ce sentiment privește cel ce se mânie la lucrurile din afară, luptându-se în minte cu fața celui ce l-a întristat, și cu ce sentiment le privește iubitorul de bani când, răpit de năluciri, se uită la avuțiile materiale iar desfrânatul adeseori, chiar aflându-se între mai mulți, își închide simțurile și luând în el fața dorită, vorbește cu ea, uitând de cei de față și șade ca un stâlp fără de glas, neștiind nimic de cele ce se petrec înaintea ochilor, sau se grăiesc în jurul lui, ci, întors pe cele din lăuntru, este predat întreg nălucirii sale. Pe un astfel de suflet îl numește poate Scriptura femeie ce șade din pricina rânduielii, Levitic 15:25. Amintim din nou că sufletul în grecește este de genul feminin. Că șezând departe de simțuri, își adună în sine lucrarea lui, ne mai primi nimic din cele de afară pentru nălucirea rușinoasă care îl stăpânește. Capitolul 75. Dacă acestea stăpânesc astfel gândul din pricina patimii, făcând simțurile să-și înceteze lucrarea, cu cât mai vârtos nu va face dragostea de înțelepciune mintea să se lepede de lucrurile sensibile și de lucrarea simțurilor, răpind-o în văzduh și ocupând-o cu vederea celor inteligibile. Căci precum în cele ce s-a tăiat sus sau s-a ars, nu poate intra al gând afară de cel al suferinței care îl stăpânește din pricina durerii, tot așa nici cel ce se gândește la ceva cu patimă nu poate să se cugete la altceva decât la patima care îi stăpânește mintea și care îi pătrunde tot gândul cu licoarea ei. Fiindcă plăcerea nu primește alături de ea durere, nici bucuria întristare și nici veselia supărare. De asemenea, câtă vreme stăpânește durerea, ea nu primește să se apropie plăcerea, nici întristarea nu se însoțește cu bucuria și nici supărarea nu se amestecă cu veselia. Patimile potrivnice nu se împletesc între o altă și nu se împreună niciodată, nici nu se învoiesc la o întovărășire prietenească din pricina înstrăinării și vrăjmășiei lor neîmpăcate de la fire. Drept aceea, să nu se tulbure curățenia virtuții cu gândurile lucrurilor lumești, nici limpezimea contemplației să nu se întunece cu grijile trupești, ca chipul filozofiei adevărate, arătându-și luminata sa frumusețe, să nu mai fie hulit de gurile îndrăznețe, nici să se mai facă lucru de râs din pricina neiscusinței celor ce-l desemnează, ci să fie lăudat, dacă nu de oameni, de puterile de sus și de însuși Stăpânul Hristos, de la care au cerut și sfinții lauda, cum zice marele David, care a călcat peste slava omenească, cerând lauda de la Dumnezeu. De la tine e lauda mea, Psalmul 21:28, și iarăși, întru Domnul se va lăuda sufletul meu, Psalmul 33:2. Căci oamenii adeseori ponegresc și din pismă cele bune, dar amfiteatrul de sus judecă lucrurile fără pătimire și fără părtinire și încununează după adevăr cele ce se fac. Prin urmare, acest amfiteatru să-l desfătăm, căci el și trebuie să fie desfătat prin frumusețea faptelor. Iar despre oamenii care nu pot răsplăti pe cei ce bine au viețuit, nici nu vor primi pedeapsa pentru alții, nu se cade să lungim vorba dacă umbrezi din pismă sau patimă faptele virtuții în numele păcatului și de faimă viața cunoscută lui Dumnezeu și îngerilor prin ocări născocite. Căci în vremea răsplătirii nu va veni răsplata bunătăților veșnice celor ce bine au viețuit de la părerea oamenilor, ci de la adevărul însuși a celor săvârșite în viață. De aceste bunătăți fie să avem parte noi toți, prin harul și iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia fie slava împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în veacurile nemărginite ale vecilor. Amin.